Estes días escoitarían que o toque das campás foi recoñecido como Patrimonio Cultural Inmaterial pola UNESCO. E isto foi celebrado por campaneiros en toda España durante esta fin de semana. En moitas localidades comezaron a soar as campás o unísono de diferentes templos, de diferentes igrexas, catedrais, para conmemorar este recoñecemento. O toque das campás que, a ver, en todos los templos soan as campás, o que pasa que moitos destes lugares están automatizados, son máquinas, pero aínda quedan lugares nos que son persoas as que se encargan de tocar as campás, as que ademais transmiten os seus coñecementos a outras persoas para que se fagan cargo, e a pesar de que en algunhas localidades, por desgraza, desapareceron os campaneiros, noutras aínda se conservan. Hoxe estamos nunha desas localidades nas que sí se conservan os campaneiros. Onde estás, Quique Madalena? Contanos, bons días.
Máis precisamente moi bons días con quen, non máis que na localidade estou en Sigüeiro concretamente, pero que aquí é o lugar de traballo de José Andrés Barreiro, que é o presidente da Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, e el, mellor que ninguén, pode nos explicar un poquinho como se está desenvolvendo este proceso, non, declarado pola UNESCO, como se viviu, e ademais esa tradición que estáse perdendo un pouco, pero que vos lógicamente non queredes. José Andrés, bons días.
Hola, bons días. Non, a tradición é algo, penso eu, que hai que conservar. E bueno, a iniciativa de Hispania Nostra, a Patrigal, Campaneiros de Albaida, hai uns anos que empezaron a traballar para que a UNESCO declarara o toque manual español Patrimonio Inmaterial da Humanidade, hai uns días, bueno, concretamente a semana pasada, deu os seus frutos. Para a ledicia de todas as asociacións españolas. Bueno, nós como Asociación de Campaneiros Galegos, Asociación Cultural Campaneiros de Galicia, nacemos en maio. Reunímonos en Herbón, no convento de San Antonio de Herbón, donde eleximos o equipo de goberno, os compañeiros elixironme a min, elixiron a Valentín Insua, o campaneiro de Mondoñedo, como vicepresidente, como tesoreiro, o único fundidor de campanas que queda en Galicia, que é José Enríquez Ocampo, e de tesoreiro a José Martínez Martínez, que é un rapaz que é campaneiro en Santa María de Caamaño.
Eso es una asociación muy nova, ti tamén eres un tipo moi moi novo. Isto o tema da tradición, gustanos saber un pouquiño hacia onde vai isto, non? Porque vos o que pretendedes é potenciar esa tradición. Estáse perdendo, que decía Cristina, cada vez son máis os automatismos que atopamos nas igrexas, non?
Sí, a partir da década dos 60, 70 empezas a implementar máis o martelo automático porque non empeza a haber campaneiros. E bueno, xa nos nosos días moi poucos hai. Bueno, nos sorprendémonos moito cando empezamos a facer o grupo de WhatsApp, que éramos pouquiños antes de ser asociación, empezamos a topar campaneiros, xente da nosa idade, xente maior, un rapaz de 17 anos da zona de Vigo. E bueno, nos o que buscamos é manter vivo o aprendizaxe da linguaxe das campás, promover a cultura das campás e a súa historia, potenciar a restauración de campanas, campanarios e todo o que teña que ver co patrimonio campaneiro, e bueno, todo aquel que se axuste ao mundo das campanas. E bueno, para nós foi un avance significativo o poder tocar na Catedral de Santiago, porque como que o faro de Galicia. Cando falamos de Santiago, da catedral, non falamos da Catedral de Santiago, falamos da catedral. Claro. Como é unha das tres cidades santas do cristianismo, así que para nós moi importante.
Como fomos ese momento, que se tocou, que se puido escoitar, non? No badaleo, no campaneo.
A ver, empezaron a tocar Santiago el Mayor. Cada campana da catedral ten o seu nome. Empezamos a tocar con Santiago el Mayor, que, como di o seu nome, é a campá máis grande que ten a torre das campanas. Logo empezaron a repicar Fogo máis San Luis, que son mirando desde Obradoiras, que están á dereita e fan esquina. Logo empezou a repinicar o campanil, que é un arco que dá cara á Rúa do Franco, que ten sete campanas. Logo empezou a repicar vacante, que a campana que se utilizaba antigamente para cando igual morría un canónigo, quedaba unha vacante, de aí o nome, empezou a repenicar vacante con ánimas. Ánimas e a campá que seguramente se tocaría igual hai 50, 100 anos, ás 8 ou 9 da tarde, para avisar que xa acababa o día e que era momento de cerrar as portas da muralla, que se facía en moitas cidades onde había muralla, tamén para avisar a xente de que, bueno, xa era noitiña, xa era hora de gardarse, e chamase toque de ánimas, porque tamén avisaba para rezar polas almas do purgatorio.
Porque digamos que hai unha linguaxe, non, nas campanas, por exemplo, podenos contar así algunha cousiña, por exemplo, cando había lume, sí que tocaban as campás, cando había treboada, por exemplo, o tema de...
Claro, que avisaban de
a misa.
Era forma de alarmar tamén, era alarma antiga, as campás.
Sí, sí. Hoxe en día, se a tecnoloxía fallara, se por calquer cousa houbera un corte de suministro,
as campás seguirían aí.
Tiríamos as campás para avisar, porque as campás avisaban de todo. Antigamente tamén se tocaba a parto. Cando iba a parir unha muller que tiña dificultade, tocábase para avisar. Este toque acabouse prohibindo porque acabou facendo efecto contrario. Cando tocaban, as demais embarazadas acabábanse poñendo nerviosas.
Anda.
Para evitar que saíran cousas mal. Bueno, tamén había o toque a lume. Cando ardía unha casa, pois a igrexa avisaba para que os veciños axudaran. Estes son toques moi particulares de cada zona. Por exemplo, en Santa María de Dodro, tocase na campana maior un tañido forte, un máis débil e un máis débil. Son tres tañidos durante 15 minutos. Noutras parroquias tocase as dúas campanas á vez moi rápido. Tan, 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 tan... E bueno, tamén despois había o toque a tormenta, tente nublo, tente trono, tente tú, que dos pode máis que tú. Sobre todo cando no verán viñan así nubes que tiñan mala pinta, pois tocábase este toque para evitar que os temporales, pois, estropearan as colleitas. Tamén había o toque de bautizo, había toques pa todo. O primeiro toque era o toque de alba, que, por exemplo, en Santiago era ás 7 da mañá, se mal non me equivoco, con Santiago el Maior, para avisar de que empezaba o día a despertar a xente. O toque á misa eran tres toques, cada un de 30 campanadas, o primeiro toque despois das 30 unha campanada, no segundo toque dúas campanadas e tres campanadas. Estas 30, as primeiras que se tocaban iban máis despacio, as seguintes máis rápidas e as seguintes máis rápidas, como para avisar de que xa iba a empezar.
Bueno,
había che toques para todo.
O tema é apaixoante, a verdade, e alegranos moito ese recoñecemento a nivel internacional da UNESCO moi merecido. Xalá continúe este traballo. Grazas. Os campaneiros.
Moitas grazas a vos.
Galegos.
Tamén cabe tamén dicir un pouquiño que estamos tendo bastante apoio de Apatrigal, que nos está apoiando bastante. Estou con moita comunicación co seu presidente. E
sí,
despois toda a xente rasa que nos está compartindo, nos está dando me gustas.
Que ben.
Os vídeos do toque en Santiago están sendo compartidos, pero que é unha pasada. Así
moi
que
ben.
Moitísimas grazas.
Grazas a vos por ese traballo.